Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea, așa cum v-am obișnuit, să vă salut și de asemenea să aduc în casa dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, acele elemente importante din Cuvântul lui Dumnezeu, acele repere potrivite prin care viața noastră spirituală să fie una benefică, una cu spor și de asemenea după voia lui Dumnezeu. Încercăm astăzi prin prisma unor personaje descrise în Sfânta Scriptură, prin analiza pe care o facem asupra vieții lor și într-un mod special într-un context al vieții lor, să observăm care este mesajul lui Dumnezeu pentru caracterul nostru, pentru viața noastră. Așadar, vom încerca să vorbim astăzi despre influența mulțimii asupra spiritualității noastre. Ce rezultat are presiunea grupului și cât de mult poate să influențeze viața noastră spirituală, cât de mult hotărârile pe care le luăm sunt pe baza a ceea ce creează grupul ca presiune. Vom încerca astăzi să descoperim aceste lucruri analizând viața unor personaje biblice. Într-un mod special ne vom axa asupra capitolului 3 din cartea lui Daniel. Dar observăm faptul că sunt și alte relatări biblice în care ne este adus în atenție faptul că există o presiune a grupului și uneori liderii au cedat acestei presiuni. Care este efectul și cum putem să facem față unor astfel de presiuni, vom învăța astăzi, vom analiza astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Daniel Tudorie. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Este important, aș spune, subiectul acesta, este chiar de actualitate, pentru că de la o vârstă fragedă există o presiune a unui grup. Copilul mic se află într-un anumit context, este influențat de ceilalți copii. Adolescentul de asemenea și chiar este o perioadă foarte dificilă și vom încerca noi să luăm și elemente practice astăzi, referindu-ne la segmentul acesta de vârstă. Chiar și ca adult există o presiune a grupului, un efect de masă al mulțimii și uneori hotărârile pe care le luăm, mai ales în zona spirituală, sunt influențate de aceste grupări și această mulțime. Consider că este un subiect important și aș vrea să punem bază pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, fiind o emisiune religioasă. Sfânta Scriptură scoate în evidență și alte personaje biblice care au fost influențate într-un fel sau altul. Ne aducem aminte de Aaron, care după ce este chemat să fie preot al lui Dumnezeu, să îndeplinească un oficiu foarte important, ne dăm seama de faptul că omul acesta este presat de popor și în capitolul 32 din cartea Exod construiește un vițel de aur și chiar cheamă poporul să se închine acestui Dumnezeu. În fața Domnului Hristos stă o mulțime care strigă, răstignește-L, răstignește-L, și cred că mulți dintre cei care au strigat aceste cuvinte nu știau de fapt de ce strigă și de ce se află acolo. Există efectul acesta, presiunea grupului. În primul rând, aș vrea să descifrăm de ce este important să discutăm un astfel de subiect astăzi, în secolul 21.
E foarte important să știm de unde venim și încotro mergem. Și atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, spune Sfânta Scriptură că l-a creat după chipul său, după asemănarea sa. Și un aspect al creierii omului de către Dumnezeu a fost aspectul comunional. Omul a fost creat ca să fie o ființă socială, să interrelaționeze, și Dumnezeu a pus ca dar în sufletul omului dragostea. Însă, uneori, omul stând în preajma celorlalți, este presat să ia anumite decizii care nu întotdeauna sunt deciziile cele mai corecte pentru viața lui, pentru relația pe care el o are cu ceilalți și pentru relația, în mod special, pentru relația pe care o are cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte important, indiferent de secolul în care trăiești.
Înțeleg că există o relație socială care se creează între oameni, suntem ființe sociale, aminteați dumneavoastră, și ne influențăm unii pe alții. Și indiferent de timpul în care trăiești, influența aceasta este evidentă, se simte.
Se spune că un om poate să influențeze în viața lui, un om mediu, nu un mare conducător. Mari conducători influențează foarte mulți oameni. Dar un om mediu poate să influențeze în viața lui minim 10.000 de oameni. Prin poziția pe care o are în societate, la rândul lui influențează pe alții și aceștia la rândul lor pe alții și tot așa. Este ca efectul unei pietricele pe care o arunci în apă și face valuri tot mai mult, tot mai mult, până când valurile se sting. De aceea, deciziile pe care noi le luăm, dacă sunt decizii bune sau decizii rele, ele nu rămân fără urmări. Mai devreme sau mai târziu, ele influențează pe cei care sunt în jurul nostru.
De aceea consider că este important să discutăm de efectul mulțimii sau de presiunea grupului și cât de mult poate să influențeze valorile noastre spirituale, cât de mult direcția noastră spirituală poate să fie schimbată de această presiune. Dar mă gândesc la un lucru. Înainte de a aborda și elementul biblic sau de a ne axa asupra unui pasaj din Scriptură și de a lua exemple de oameni care au știut să facă față unor astfel de presiuni, aș vrea să întreb de ce totdeauna privim ca ceva negativ presiunea aceasta a grupului sau mulțimea care te influențează nu poate să te influențeze și pozitiv? De ce totdeauna dăm o notă negativă discuției noastre atunci când vorbim despre efectul mulțimii asupra vieții noastre spirituale sau presiunea grupului în viața noastră?
Nu cred că este corect să vedem doar latura negativă, latura umbrită, ci ar trebui să ne uităm și la partea pozitivă a efectului acesta de presiune a mulțimii asupra deciziilor pe care noi le luăm. De ce? De exemplu, dacă cineva nu este înclinat spre educație, nu este înclinat spre a-și clădi un caracter frumos, a studia, și grupul în care se află este un grup care cumva încearcă să nu zic că ar face presiune, dar cumva încearcă să-l determine să ia o direcție care este o direcție bună. Eu cred că în cazul acela presiunea, să spun așa, este o presiune pozitivă. Deci nu întotdeauna vorbim de presiunea de grup ca fiind o presiune negativă. Depinde de scopul, de finalitatea la care se ajunge cu privire la presiunea aceasta. Însă, întotdeauna este foarte important ca această presiune să nu forțeze conștiința. În cele din urmă, alegerile sunt ale omului. E important ca el să fie cel care își decide drumul vieții.
Înțeleg că o influență poate să existe și chiar o influență pozitivă în anumite situații de viață din partea mulțimii.
Da.
Iar decizia finală cu privire la anumite hotărâri pe care le iau oamenii le aparține. Această decizie. Libertatea de decizie aparține în final omului.
Așa ar fi normal.
Bun, vă propun să analizăm un pasaj interesant cu personaje de asemenea interesante. Este vorba de capitolul 3 din cartea lui Daniel și nu vom citi întreg capitolul, dar v-aș propune dumneavoastră să faceți cumva așa un rezumat al acestui capitol. Care sunt personajele care ies în evidență aici? Care sunt principiile care, de asemenea, ne sunt oferite în urma acestui pasaj biblic? Și care este învățătura în final cu privire la subiectul pe care noi îl analizăm?
Legăm acest capitol 3 de capitolul 2 din Daniel. De ce? Spune Sfânta Scriptură în capitolul 2 că la începutul mandatului său de rege, de împărat, Nebucadnețar a avut un vis și visul acesta i-a scăpat din minte și a cerut înțelepților Babilonului să-i spună atât visul cât și tâlcuirea. Lucru care n-a fost posibil, nici noi dacă ne gândim astăzi, cine ar putea să facă lucrul acesta, da? Totuși, porunca împăratului fusese dată și porunca fiind dată, împăratul a amenințat cu moartea dacă nu îi se va spune visul și tâlcuirea. În cele din urmă, erau la curtea împăratului niște robi de război, printre care se afla un tânăr pe nume Daniel, despre care Biblia spune că era un tânăr de viță nobilă, de neam boieresc, unul dintre prinții lui Iuda, luați în robie atunci când Nabucodonosor a intrat invadat. În Israel, a invadat Israelul și a luat prinși de război. Și omul acesta, tânărul acesta, Daniel, cere să îi se dea răgaz, se roagă împreună cu prietenii lui și după momentul acela Dumnezeu îi descoperă și visul și ceea ce reprezintă visul acesta. Și în visul acesta îi se arată un chip, un chip de om. Daniel îi dă tălmăcirea visului și printre altele, ca să scurtăm povestea, îi spune: împărate, în chipul acesta pe care tu l-ai văzut este un cap de aur și capul de aur ești tu, capul de aur este împărăția ta. Este practic cea mai puternică împărăție a lumii și după aceea tot ceea ce se vede în chipul acesta sunt alte împărății care vor succeda împărăția ta. Și după ce îi se dă această tâlcuire, spune Sfânta Scriptură că împăratul, aș vrea să citesc, capitolul 2, versetul 47, împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi, împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija trebilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Acești trei, Șadrac, Meșac și Abednego, erau prietenii lui, erau prieteni din Iuda, la fel prizonieri, dar iată, în situația aceasta Dumnezeu face în așa fel, conduce lucrurile încât acești trei tineri să ajungă pe niște poziții sociale foarte înalte, să ajungă să conducă practic împărăția babiloniană. Și în contextul acesta, în care Daniel ajunge, să spunem așa, un fel de ministru al culturii, da? În contextul acesta trece o perioadă de timp, nu știm exact, Biblia nu spune exact cât, dar trece o perioadă de timp în care din mintea împăratului începe să dispară ideea aceasta că Dumnezeul cel preanalt, Dumnezeul cerurilor este cel care conduce universul, conduce totul și încet încet, influențat și de înțelepții din jurul lui, care scăpaseră de moarte datorită lui Daniel, dar așa se întâmplă, amintirile uneori se uită, încep să influențeze gândirea și deciziile și în cele din urmă împăratul, uitând de Dumnezeu, spune să facem un chip. Și înalță un chip asemănător cu chipul pe care îl văzuse în vis. Numai că diferența dintre chipul acela și chipul acesta este că acest chip pe care el a poruncit să fie făcut era un chip făcut tot numai din aur. Nu doar capul, ci tot chipul acesta era din aur. Imaginea este, icoana aceasta, chipul acesta este o imagine a bogăției, a luxului, a ceea ce ajunsese la momentul acela Babilonul, deci chipul este tot din aur, iar dimensiunile chipului sunt destul de mari. Biblia spune avea cam 30 de metri înălțime cu 3 metri lățime,
Depășește oricum înălțimea unui bloc de 4 etaje.
Nu de 4 etaje.
Ajunge undeva.
De 14 etaje. Da. Deci o imagine uriașă, și împăratul poruncește ca cei mai mari conducătorii ținuturilor Babilonului, oamenii importanți, de fapt, practic, liderii Babilonului, indiferent de unde s-ar fi aflat, indiferent din ce neam ar fi făcut parte, să se strângă într-o zi anumită și să participe la sărbătoarea sfințirii acestui chip. Și, practic, ce era important în lucrul acesta? Era important ca toți cei care vin, toți liderii care erau în ținutul Babilonului, să vină să se închine înaintea acestui chip și, practic, să, prin închinarea lor, să arate că nu este o altă împărăție și nu va fi o altă împărăție niciodată mai mare decât această împărăție a Babilonului.
Deduc din răspunsul dumneavoastră faptul că o motivație principală pe care a avut-o Nebucadnețar de a construi un astfel de echip impresionant și măreț a fost de fapt mândria.
Da.
Mândria asta la baza unei astfel de decizii, iar elementul din punct de vedere spiritual este închinarea. Miza unei astfel de întâlniri este de fapt închinarea. Cui te închini?
Cui te închini, sigur.
Și regula era ca, sau în momentul respectiv, era ca fiecare om care din ținutul Babilonului, care este prezent la și nu putea să lipsească, trebuia să se închine în fața acestui chip.
Aceasta a fost acțiunea pe care a gândit-o Nabucodonosor, Nebucadnețar, împreună cu înțelepții lui. Nu ni se spune că la această acțiune, la inițiativa lui, s-ar mai fi sfătuit cu Daniel. L-ar fi întrebat ce părere ai. Probabil că dacă l-ar fi întrebat pe Daniel, Daniel i-ar fi zis: împărate, nu ți-aduce aminte ce ți-a spus Dumnezeu cel prea înalt? Pentru că amintirile uneori se estompează și ți se pare că ceea ce ai primit cândva din partea lui Dumnezeu nu este din partea lui Dumnezeu. Și pentru că împăratul era atât de mare și pentru că Babilonul era un imperiu care la vremea aceea cucerise cam toată lumea cunoscută din vremea de atunci, împăratul și-a spus: n-are cum împărăția aceasta să treacă vreodată. Mai e un lucru foarte important. În timpul când s-au întâmplat aceste lucruri, Nebucadnețar era un om tânăr. Și de multe ori așa se întâmplă în viața oamenilor. Atunci când oamenii sunt foarte tineri și încă n-au maturitatea vieții, li se pare că întregul pământ se învârte în jurul lor. Ei sunt axa pământului, ca să nu zicem axa universului. Și că s-ar putea ca ei să chiar să trăiască veșnic. Sunt sănătoși, au de toate și oamenii se amăgesc cu ideea aceasta. Și este posibil ca și Nebucadnețar, pe care îl găsim mai departe descris ca fiind cel care, uitându-se la Babilon, spune: nu este acesta Babilonul pe care eu l-am construit. Eu. Cercetătorii, arheologii, cred că Nebucadnețar chiar ar fi reconstruit turnul Babel într-o zonă pe care ei o numesc Esagila, că ar fi construit, pentru că s-au găsit cărămizi din vremea de atunci cu numele lui și spun că acele cărămizi ar fi fost așezate într-un turn care ar fi avut înălțimea de vreo 60 și ceva de metri. Și Nebucadnețar, uitându-se la ceea ce a făcut, spune: eu. Cum ar putea să treacă împărăția mea, această împărăție de aur? Și atunci cheamă pe toată lumea la închinare.
Și mai era un element foarte important care ar trebui să fie luat în seamă, și anume, în acea perioadă împărații pur și simplu nu erau văzuți ca fiind oameni. Depășeau de mult titlul acesta sau rangul acesta, statutul acesta de oameni și ajungeau semizei și poate chiar zei, erau considerați zei. Și clar că mândria cumulată cu bogăția imperiului de care dumneavoastră vorbeați și cu poziționarea pe un astfel de rang făcea din Nebucadnețar un om care se considera invincibil și a cărei împărăție de asemenea nu putea să moară niciodată.
Din punct de vedere omenesc, din ceea ce se vedea atunci, Nebucadnețar era invincibil. Pentru că chiar nu îl învinsese nimeni. Și atunci era normal să gândească în felul acesta. Spunem normal din punct de vedere al felului în care omul gândește cu firea pământească. Și atunci cheamă pe toată lumea la închinare și se întâmplă un lucru cu totul neobișnuit. Vedem că în închinare, cu siguranță ascultătorii s-ar putea să aibă curiozitatea să citească pasajul biblic, vedem că se folosește la închinare, se folosește muzica, se folosesc fel și fel de instrumente și se dă porunca cu privire la faptul că în momentul în care începe muzica să cânte, toată lumea trebuie să se arunce cu fața la pământ. Probabil că era un anume tip de muzică care se folosea pentru lucrul acesta, o muzică care ar fi determinat emoțiile și mai mult decât rațiunea să se facă lucrul acesta. Și în momentul în care oamenii trebuiau să audă muzica, să se proșterne, să se arunce cu fața la pământ, și atunci s-a întâmplat ceva. Valea Dura se pare că era plină de o mare mulțime de oameni. Și de acolo, din Valea Dura, vin câțiva la împărat, câțiva care se pare că îl cunoșteau foarte bine pe împărat și împăratul la rândul lui îi cunoștea. Și oamenii aceștia spun: împărate, n-ai zis tu că toată lumea să se închine înaintea chipului? Uite, sunt unii dintre robii de război ai lui Iuda care nu fac lucrul acesta. Împăratul dăduse poruncă ca dacă cineva nu se va închina să fie aruncat într-un cuptor, un cuptor cu foc.
Dar spune că există trei elemente care îi presează pe oameni ca să iau o decizie de a se închina.
Da.
Pur și simplu nu avea încotro. În primul rând era frica față de împărat, împărat care era cu titlul de zeu. În al doilea rând, efectul muzicii, care anihila rațiunea, spuneați dumneavoastră, și oamenii se trezeau că acționau fără să-și dea seama, poate mai târziu realizau decizia pe care au luat-o. Și în al treilea rând am putea spune că există și amenințarea aceasta cu privire la cuptorul încins.
Da.
Și de frică oamenii trebuiau să se plece în genunchi. Și spuneți dumneavoastră că există trei tineri care iau o altă hotărâre.
Da, au fost trei tineri care au luat o altă hotărâre. De ce? Pentru că tinerii aceștia gândeau diferit. Și nu numai că gândeau diferit, dar experiența lor personală cu Dumnezeul cel prea înalt le arătase foarte clar că acest Dumnezeu există. Și ei știau că există. Și atunci când împăratul vorbește cu ei și din nou le dă posibilitatea să se închine, spune: când veți auzi sunetul muzicii, închinați-vă. Cu alte cuvinte, împăratul, care îi cunoștea, pentru că erau, așa cum spune Sfânta Scriptură, erau acum mai mari peste ținuturile Babilonului. Deci erau oamenii cu care el lucra și care îl ajutaseră la propășirea imperiului. Și acum se uită la el și la ei și nu-i vine să creadă. Tocmai oamenii aceștia care îl ajutau, care erau mâna lui dreaptă, tocmai oamenii aceștia nu se închinau. Și probabil că în mintea lui a venit ideea aceasta: ei fac ceea ce fac, dar în realitate nu eu sunt conducătorul lor. Ei au un alt conducător, ei au un alt zeu, au pe altcineva deasupra. Și tinerii spun: împărate, noi nu ne închinăm, noi avem un Dumnezeu care poate să ne scoată din cuptorul încins. Și Lucrul care îmi place foarte mult la tinerii aceștia este nu doar această parte de răspuns. Ei spun așa: și dacă nu ne va scoate din cuptorul acesta, tot nu o să ne...
Deci nu au avut un vis noaptea dinaintea momentului de închinare în care Dumnezeu să le fi vorbit cum o să-i salveze într-un mod miraculos.
Eu sunt sigur că, deși Biblia nu vorbește, dar sunt sigur că tinerii aceștia, înainte de momentul sfințirii chipului, sunt sigur că tinerii aceștia s-au rugat. La fel cum au făcut atunci când împăratul a cerut ca înțelepții Babilonului să fie pierduți pentru că nu știa nimeni visul și tâlcuirea și s-au rugat ca Dumnezeu să descopere, cred că s-au rugat și i-au spus lui Dumnezeu: Doamne, uite, noi suntem puși în situația asta. Pentru numele Tău, Doamne, Tu să lucrezi. Cum știi Tu că este cel mai bine? Și nu cred că au avut un răspuns foarte clar din partea lui Dumnezeu: stați liniștiți că eu am să vă scot din foc. Pentru că dacă ar fi avut răspunsul acesta, ar fi zis: poți să faci orice vrei, împărate, că noi oricum o să trăim. Nu, ei au spus: nu ne închinăm, chiar dacă ar fi să murim, nu ne închinăm. Aveau încredere în Dumnezeu.
Putem sublinia faptul că ei demonstrează un devotament în relația lor cu Dumnezeu. În ciuda faptului că suntem amenințați cu moartea, noi suntem devotați ție. Chiar aș spune că devotamentul este un stadiu mult mai înalt decât credința pe care ți-o manifesti tu în Dumnezeu sau pe care spui că o ai în Dumnezeu. A fi devotat lui Dumnezeu înseamnă să nu-ți iubești viața ta și să-L iubești mai mult pe Dumnezeu.
Se vede în viața acestor tineri tărie de caracter. Un caracter în care putem să vorbim foarte clar despre fermitate, despre perseverență în decizii. Vedeți, ei nu au rămas în picioare. Și când împăratul vine și le spune: hai, închinați-vă, ei rămân fermi. Deci fermitate, perseverență în decizii și statornicie. Noi avem un Dumnezeu, Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel prea înalt, noi aceluia ne închinăm, nu ne închinăm la lucruri create.
Și e foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră de la versetul 13, Nebucadnețar manifestă o furie și spune cuvântul că este chiar plin de mânie împotriva acestor tineri, iar când ajunge să poarte acel mic sau scurt dialog, observăm că el le mai dă încă o șansă. Șansa nu era de fapt o șansă la viață neapărat, cât pur și simplu el îi vroia în genunchi în fața chipului. Pentru că porunca era foarte clară, nu se discuta. Dacă nu te-ai închinat, dacă ai fost găsit în picioare, atunci soarta ta vei fi aruncat în cuptorul încins. Nu îi aruncă de prima dată. Gândesc de aici sau trag concluzia că pur și simplu Nebucadnețar îi vroia în genunchi, dar nu în fața lui Dumnezeu, ci în fața chipului pe care el l-a înălțat. Să fie lucrul acesta pentru că, un motiv pentru care el cumva se controlează, se stăpânește și spune tinerilor: când veți auzi din nou sunetul și presiunea muzicii, atunci să vă închinați potrivit cu porunca pe care am dat-o.
Da, deznodământul este foarte... foarte frumos. Tinerii nu se închină. Și dacă ar fi fost să nu mai avem restul, să se fi pierdut partea aceasta din Biblie și să nu știm ce s-a întâmplat, oare cum am fi fost noi influențați de această poveste de viață? Finalul este un final fericit. Un final fericit în care tinerii sunt aruncați în cuptorul încins, împăratul dă poruncă să fie încins cuptorul de mai multe ori, să fie sigur că vor pieri, și spune Scriptura că au fost luați, au fost legați cu hainele lor și au fost aruncați. Iar în momentul în care au fost aruncați, cei care i-au aruncat au fost omorâți de puterea focului. Poate că asta ar trebui să fie un lucru la care noi ca oameni să medităm puțin. De ce? Pentru că uneori Dumnezeu își realizează judecata chiar aici pe pământ. Adică suntem tributari deciziilor de viață pe care le luăm. E adevărat că soldații aceia care i-au luat, i-au legat și i-au aruncat, îndeplineau o poruncă. Dar oare n-ar fi putut să spună: împărate, dar oamenii aceștia slujesc Dumnezeului celui prea înalt. Ei au libertatea de a decide singuri. Dar în condițiile acelea împăratul era suveran, nu puteai să decizi, trebuia să faci exact ceea ce ți se spune. Oamenii au murit, iar acești trei tineri aruncați în cuptor, spune Sfânta Scriptură, umblau liberi prin foc, însă nu erau singuri. Împreună cu el, cu ei, era cineva despre care atunci când împăratul se uită, spune: este unul care seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Și întrebarea e următoare: de unde știa împăratul cum seamănă fiul lui Dumnezeu?
Să fi făcut legătura cu viziunea pe care a avut-o în capitolul 2, relatat în capitolul 2?
Eu cred că acești tineri care au stat lângă împărat o perioadă de timp, Biblia nu ne spune cât, însă cred că acești tineri au avut posibilitatea, cât și Daniel, care spuneam ajunsese ministru de cultură, au avut posibilitatea să-l prezinte pe Fiul lui Dumnezeu, să-l prezinte pe Domnul Hristos. Și prin viața lor, prin caracterul lor, prin felul lor de a fi, prin felul în care își făceau munca, chiar dacă erau robi, prin felul în care ei își făceau munca, arătau de fapt exemplificarea felului în care Dumnezeu arată. Când Domnul Hristos era pe pământ, la un moment dat unul dintre ucenici îi adresează o cerere, zice: arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Hristos dă un răspuns, zice: de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Și atunci când Domnul Hristos vorbește aceste lucruri, el se referă la felul în care este Tatăl. Și când împăratul a văzut pe cel care era în foc împreună cu acei trei tineri, împăratului imediat i-a venit în minte descrierea pe care acești tineri poate au făcut-o, poate Daniel a făcut-o, sau pur și simplu a înțeles că acela este Fiul lui Dumnezeu trimis să-i salveze.
Deci este un tablou care se sfârșește frumos,
da,
un happy end. Interesant, sunt chemați oamenii din toată împărăția ca să se închine chipului de aur, iar finalul capitolului ne prezintă interesul și ochii ațintiți ai acestor oameni, nu către chip, ci pur și simplu către acel cuptor, care devine un punct de atracție, pentru că acolo s-a întâmplat o minune, este ceva deosebit, iar toată lumea se uită către acel cuptor încins și la oamenii care au fost salvați. E un lucru impresionant acesta, pentru că în final Nebucadnețar, omul care cere la început și ordonă într-un mod, dacă vreți, cu moartea, să se închine chipului de aur, la sfârșitul capitolului observăm că datorită acestor tineri și devotamentului pe care ei l-au avut în Dumnezeu, religia unui imperiu se schimbă. Nebucadnețar ordonă fiecăruia din imperiu ca de acum înainte să se închine Dumnezeului acestor tineri.
Da, Nebucadnețar ar vrea să schimbe religia imperiului. Însă vedeți, decizia pe care el o ia este o decizie în care din nou face abuz de putere. De ce? Pentru că, așa cum el spune, toți să vă închinați chipului, și omul nu poate să aleagă. El trebuie să se închine chipului. Acum vine și spune: toți să vă închinați Dumnezeului celui preanalt. Și omul iar nu mai poate să aleagă. De ce? Pentru că așa a zis împăratul. Ori decizia de a-l urma pe Dumnezeu trebuie să fie o decizie absolut personală. Pentru că Dumnezeu nu dorește ca omul să-l slujească datorită poruncii altcuiva, ci omul să-L slujească pentru că așa a ales. Omul să-L slujească ca răspuns la dragostea pe care Dumnezeu i-o arată. Și atunci, într-adevăr, vorbim de o comuniune reală cu Dumnezeu. Pentru că o religie în care omul slujește lui Dumnezeu de frică nu este adevărata religie.
Domnule pastor, vă propun, după analiza biblică pe care am făcut-o și în urma acestui exemplu pe care îl dau tinerii de devotament în Dumnezeu, nu se lasă impresionați de rangul sau statutul pe care îl are împăratul, nu le este frică de cuptorul încins, nu sunt influențați de muzica care era adusă în acel context al închinării, ci pur și simplu rămân în picioare, rămân devotați lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, încercăm cumva să aplicăm toată învățătura aceasta pentru zilele noastre. Și chiar v-aș citi ce spune un consilier creștin, Sharon Scott, care a petrecut mulți ani lucrând cu tinerii, cu profesorii, consiliindu-i pe ei, cu părinții, poliția de asemenea, observând de ce adolescenții intră în conflictul cu legea, este de fapt o autoare creștină, spune ea, cel mai mare factor care influențează aceste decizii slabe este presiunea negativă a anturajului. Și vedeți, ea pune accentul, după o analiză pe care a făcut-o în toată viața ei, asupra acestor categorii de persoane, observă faptul că există o presiune a anturajului și ea o numește negativă. Spuneați dumneavoastră mai devreme că mulțimea poate să te determine și să faci ceva bine, să iei și o decizie bună. Nu totdeauna vorbim de element negativ. Dar aș vrea să întreb, chiar atât de nefast să fie grupul? Până la urmă, suntem ființe sociale, aminteați dumneavoastră la începutul emisiunii. Nu putem să ne debarasăm de așa ceva. Putem noi să stăm separați de grup, de mulțime, să fim izolați, să trăim pusnici și singuratici?
Aminteam la început că am fost creați să fim ființe sociale și Dumnezeu a așezat ca dar din partea Lui pentru om dragostea. Și omul este ființă comunională, omul nu poate să trăiască fără dragoste. La fel cum în dumnezeire, cele trei persoane ale dumnezeirii împărtășesc dragostea unul față de celălalt. Tatăl iubește pe Fiul, pe Duhul Sfânt, Fiul iubește pe Tatăl și pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt iubește pe Tatăl și pe Fiul. La fel, omul a fost creat să-L iubească pe Dumnezeu și să își manifeste dragostea și față de semenii săi. Însă, oamenii de multe ori așează presiune ca cel care este în mijlocul lor să ia deciziile pe care ei le iau. Și uneori omul ia acele decizii, deși poate la nivelul minții înțelege că decizia lui nu este corectă. Dar se lasă atât de influențat de anturaj încât pentru a nu fi scos din grupul acela social, face exact ca ceilalți.
Bun. Ce ar putea să facă un astfel de om aflat în situația de care dumneavoastră amintiți acum? Cum ar putea el să își ordoneze viața potrivit cu conștiința lui, nu cu presiunea grupului?
Mă gândesc la o realitate, explorând pasajul biblic de care am vorbit până acum. Vedeți, Biblia spune că acolo în Valea Dura au venit mai mari ținuturilor. Și deși Biblia nu scrie în mod expres lucrul acesta, deschidem o fereastră și încercăm să ne uităm dincolo de ceea ce s-a întâmplat. Nu vorbește nimic despre mai mari ținuturilor lui Iuda. Nu vorbește nimic despre aceia care au venit din Israel să cinstească chipul. Eu sunt sigur că au fost acolo. Și cu toate acestea, Biblia nu spune nimic că oamenii aceia care cunoșteau credința adevăratului Dumnezeu ar fi procedat altfel. Asta ce înseamnă? că uneori chiar oamenii care stau înaintea ta ca fiind niște modele, niște exemple, sau cel puțin așa ar fi de dorit, și care, să zicem, chipurile ar trăi o religie autentică, în anumite momente, presați de anturaj și de ceea ce se întâmplă în jurul lor, pentru ca să nu fie desconsiderați și scoși afară din grup și văzuți altfel, iau decizii incorrecte. Este în... și se întâmplă și la oameni. Am văzut în regnul animal sunt niște modificări genetice care fac de așa manieră încât să apară când și cât un exemplar albinotic. Este, de exemplu, la Muzeul Cinegetic de la Posada, dacă vrei să vezi, sunt niște exemplare de cerbi lopătari albi. Și ce face grupul când apare un astfel de exemplar? Grupul îl izolează, el nu mai participă la reproducere. De ce îl izolează? Pentru că, fiind diferit, grupul spune: tu ești un pericol pentru noi. Dacă tu stai în grupul nostru, tu o să fii repede văzut de dușmani, tu ne pui în pericol specia. La fel e și cu oamenii. Atunci când apare cineva care gândește cumva împotriva valului, mulțimii, mulțimea zice: cumva trebuie să facem să-l anihilăm. Deci ne punem în pericol. Gândește diferit. Gândește diferit. Și problema asta se pune și în grupurile de tineri. Ești tânăr și colegii de anturaj spun: hai să mergem la nu știu ce petrecere. Și tu le spui: nu pot să merg acolo. De ce? Pentru că acolo s-ar putea să fie lucruri care nu sunt în conformitate cu felul în care eu văd lumea și viața, cu cosmoviziunea mea, cu valorile mele. Și în momentul acela, când tu vezi lucrurile diferit, încep să, pentru ei, să devii ca ceva care amenință grupul, care strică stabilitatea grupului, care strică coeziunea grupului, unul care cumva încearcă să facă război prin ideile lui. Și atunci încearcă să te constrângă, să te conformeze, ca în cele din urmă, dacă vei zice da, și e mult până când aluneci puțin, pentru că în momentul în care ai aluneca puțin, ceilalți se uită la tine și spun: a, tu am crezut că tu ești diferit, da, de fapt și tu ești ca noi, e bine așa. Ei, în momente de genul acesta, tinerii sunt puși, și nu doar tinerii, dar în mod special tinerii, care poate nu au un caracter format foarte, foarte ferm, sunt puși în pericol. Sunt puși în pericol.
Aș vrea să fim cât se poate de practici în minutele următoare. Nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi, dar aș vrea să răspundem, dacă vreți, practic la câteva situații de viață. Cum presiunea grupului îi determină pe unii tineri sau adulți să, și chiar copii, să ia anumite decizii contrar voinței lor. Spuneați dumneavoastră, presiunea este atât de mare încât, deși știe că nu este bine să ia decizia respectivă, totuși o ia de dragul grupului ca să nu fie scos sau marginalizat. Ce răspuns am putea noi să dăm astăzi unei adolescente care este întrebată în grupul de care ea aparține, grupul de prieteni, dacă și-a început viața sexuală? Dacă ea răspunde nu, dacă dă răspunsul că nu și-a început viața sexuală, atunci toți vor râde de ea. Și pur și simplu este într-o presiune teribilă ca să mintă de dragul de a mai aparține acelui grup. Cum putem să ajutăm noi astăzi un adolescent care trece printr-o astfel de presiune, totuși să-și respecte valorile și convingerile moral-spirituale pe care acest tânăr le are?
Putem să-i vorbim despre faptul că Dumnezeu poartă de grijă de copiii lui și să-l cumva să-l ajutăm să înțeleagă că nu trebuie să-i fie frică. Pentru că spuneam, atunci când iei anumite decizii de genul acesta de a te identifica cu grupul, deciziile le iei datorită fricii. Biblia spune că în dragoste nu este frică și dacă un tânăr păstrează o relație strânsă cu Dumnezeu și nu doar cu Dumnezeu, păstrează o relație strânsă și cu familia care ar putea să fie o familie credincioasă sau dacă nu are familia credincioasă și el îl urmează pe Dumnezeu, să caute să aibă legături cu niște oameni care într-adevăr au valori solide și în mijlocul cărora să-și găsească o identitate frumoasă, o identitate clară, cred că poate să traverseze momentul acela. Nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică. Chiar dacă aici aceștia te vor respinge, nu e nicio problemă. Vor fi alți oameni care au valori în mijlocul cărora vei putea să stai. Chiar dacă aceștia te vor respinge și nu vor mai, chipurile nu vor mai fi prietenii tăi.
Ce să facă sau cum să reacționeze un elev care se află la cursuri, la cursurile școlare, când profesorul, într-un mod finuț, dar cu o aluzie clară și bine direcționat, își bate joc de creștinism și chiar face aluzie la credința acelui elev. Poate că el, într-adevăr, provine dintr-o familie cu valori spirituale solide, dar se află la școală, se află într-un context în care nu poate să-și manifeste liber convingerile respective. Toți ceilalți știu de identitatea lui spirituală, dar există o presiune, există cumva o determinare a acestuia ca să părăsească astfel de valori. Și uneori sunt profesori care fac lucrul acesta nu în așa mod ca să ajungă în ziar cazul sau presiunea exercitată de ei, dar pas cu pas, zi de zi, există o astfel de influență asupra copiilor care au convingeri religioase. Cum să-i ajutăm pe aceștia?
Cred că un lucru foarte important este ca noi ca părinți să păstrăm o legătură foarte strânsă cu ei ca și copii. Și prin tot ceea ce facem noi, prin deschiderea noastră, să-i determinăm și pe ei să fie prietenii noștri. Dacă noi suntem prietenii lor, și ei vor fi prietenii noștri și ne vor povesti frământările vieților lor, vom putea să le dăm sfaturi, vom putea să îi încurajăm, să îi determinăm să meargă mai departe, indiferent ce presiune socială ar fi sau indiferent de, până la urmă, să le zic așa, ocări ar ajunge să trăiască acolo la nivelul lor de copii. Pentru că dacă ei simt că sunt iubiți, că sunt acceptați în mediul familiei sau chiar în mediul bisericii, știu că sunt protejați, sunt susținuți, ei trec mult mai ușor peste momente dificile de viață. Dau un exemplu foarte simplu. Un copil care vrea să păstreze ziua de sâmbătă și are ore vineri seara după apusul soarelui și el vrea să fie credincios și încep batjocuri, insinuări, poate chiar note mici, amenințări și așa mai departe. În momentul în care va găsi sprijin în familie, în biserică, chiar între alți colegi care sunt la fel ca el, altfel va reuși să treacă mai departe. Dacă nu va găsi niciun sprijin, ar putea cumva să capoteze. Și în cele din urmă, cel mai important lucru este o relație absolut personală pe care el s-o aibă cu Dumnezeu cel preanalt.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Am încercat să abordăm și domeniul acesta biblic prin analiza capitolului 3 din cartea lui Daniel. Exemplul acestor tineri este unul fascinant și cred că ne poate determina pe fiecare dintre noi să ne respectăm convingerile religioase și să rămânem tari chiar în fața unor presiuni pe care mulțimea o exercită asupra noastră. Vă mulțumesc de participare, de răspunsurile chiar practice acum din finalul emisiunii și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere. Dragi ascultători și telespectatori, încă o dată înțelegem faptul că noi putem să rămânem credincioși lui Dumnezeu în orice situație de viață ne-am aflat. Fie că avem unele avantaje pe care viața ni le oferă, fie că suntem privați de unele elemente care ne-ar putea ajuta din punct de vedere spiritual, există totuși un element care întotdeauna ne ajută, și anume relația noastră cu Dumnezeu. De aceea vă determin ca să rămâneți credincioși lui Dumnezeu, să vă prindeți de Dumnezeu și în orice situație de viață să puteți să faceți față presiunii grupului, în așa fel încât la final Dumnezeu să privească bine spre dumneavoastră și să spună: bine, rob bun și credincios. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!